27. června 1950 po půl šesté ráno zemřela ve věznici v Praze na pankráci právnička a politička Milada Horáková. Ve vykonstruovaném monster procesu byli spolu s ní k trestu smrti odsouzeni ještě další tři lidé. V následující hodině uslyšíte poslední dopis, který napsala Milada Horáková své rodině. Interpretovat ho bude Libuše Šafránková. Také část rozhovoru s dcerou zavražděné političky Janou Kánskou z Interview Plus. Začínáme ale pořadem Archiv Plus Pavla Hlavatého, který celý proces shrne.
Dnes ráno zahájil senátní předseda státního soudu dr. Trugák ve velké jednací síni krajského soudu v Praze přelíčení z 13 nepřáteli pracujícího lidu. Žalobu zastupují prokurátoři dr. Urválek, dr. Vieska, dr. Kepák a dělničtí prokurátoři Brožová a Havelka. Obžalované zastupuje 7 obhájců.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Škola bdělosti a nenávisti, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 31. května 1950 a největší politický proces komunistické éry v Československu je právě zahájen. Jak uslyšíme hned v úvodu, prezumpce neviny je zde věc zcela neznámá. Rozhlasové vsuvky pocházejí z dochovaného záznamu, který zachycuje pouze menší část procesu.
Od února 1948 pokoušela se reakce zločinnými prostředky o zvrat poměrů v republice. Větší nebo menší skupiny sabotérů a špionů v různých místech republiky, vedeny nenávistí k pokroku a k socialismu, spáchali celou sérii zločinů, ale bylo patrno, že reakce ve své činnosti není koordinována. Byla to právě skupina 13 obžalovaných, souzených v procesu dnes zahájeném, jejímž úkolem, daným jí ze západu, bylo soustředit a skoordinovat akce reakčního podzemí u nás, aby v případě válečného konfliktu byla proti našemu lidu připravena pátá kolona škůdců a sabotérů. Úřadům padl do rukou ilegální archiv skupiny, který osvětlil konečné cíle souzených nepřátel lidu. Chtěli obnovu předmíchovské kapitalistické Československé republiky s fašistickými prvky, chtěli odbourat revoluční vymoženosti pracujícího lidu, především zrušit národnění, vyřadit komunistickou stranu Československa a rozložit revoluční odborové hnutí, tedy odstranit největší opory dělnické třídy u nás. Obžalovaní vědomě pracovali k přípravě války, organizovali špionáž, prováděnou ve skupinách a dodávali zprávy do západních vyzývačských centrál, hlavně americkým prostřednictvím, takzvané zahraniční emigraci. Takový je stručný souhrn politické náplně procesu, který senátní předseda státního soudu dr. Trudák zahájil dnes krátce po 8. hodině.
Z časových důvodů zde můžeme uvést pouze nejdůležitější momenty této politické inscenace, přičemž inscenace je autentický komunistický termín. Na přípravě procesu se výrazně podíleli sovětští poradci. Obžalovaní byli vystaveni fyzickému i psychickému nátlaku a mučení. Připraven byl doslovný scénář procesu, byť se ho někteří obžalovaní ne zcela drželi. Jako první je vyslýchána doktorka Milada Horáková.
Slyšela jste obžalobu, porozuměla jste jejímu obsahu?
Ano.
Víte tedy, co se vám klade za vinu?
Ano.
Cítíte se vina těmi skutky, jež jsou v obžalobě uvedeny a které se vám kladou za vinu?
Cítím se vina činy, které jsem doznala a které podle trestních dnes platných zákonů zakládají jejich skutkovou podstatu.
O něch činů, jak v nich spatřuje státní prokuratura zločin velezrady a zločin vyzvědačství?
Ano. Některým ovšem vývodům státní obžaloby bych měla ještě své poznámky.
No, k tomu přijdeme.
Pane předsedo, dovolíte, prosím.
Prosím.
Paní obžalovaná, prosím, odpovězte jasně. Nemluvte v právnických formulacích. Řekněte nám, zda se cítíte vinou, že jste pracovala protistátně zločineckým způsobem proti lidově demokratické Československé republice.
Ano, tím se cítím vina.
Tak, to je jasná řeč.
Já bych se mal, pan předseda, ještě dotaz?
Může? Prosím.
Paní obžalovaná, vy jste povedala, že podle dnes platných zákonov se cítíte vinnou. Tážem se vás, či velezrada, špionáž podľa predtým platných zákonov, nebola trestná.
Byla.
Ďakujem, nepotrebujem viac.
Právě doktorka Horáková patřila k těm, kteří se přesného scénáře procesu odmítali držet. Následující rozhlasový dobový komentář nechtěně ilustruje fakt, že nejde o soudní jednání, ale předem připravené propagandistické divadlo. 13 obžalovaných, kteří měli tvořit takzvané direktorium, tedy jakési opoziční ilegální politické centrum, se často navzájem vůbec neznali, případně se znali pouze velice povrchně.
Obžalovaná dále už nic neví. Není známo, kde by stáli ve válce proti našemu lidu nacisté a SSáci, kterým svou rozvratnou činností připravovala půdu. Předstírá, že neví. My však víme.
Milada Horáková, stejně jako i někteří jiní obvinění, měli tendenci brát, v úvozovkách vinu, na sebe a nepřitěžovat ostatním.
Vy jste také, paní obžalovaná, na jedné z těch schůzek informovala ty přítomné, jednak o těchto schůzkách jste informovala doktora Zenkla, že ano?
Ano. Ano. Já jsem sama navrhla a také jsem pak sama prováděla informaci Zenkla a Rybky o jednáních.
Na tomto výboru. Sama jste ji napsala, koncipovala?
Zprávu, kterou jsem posílala Zenklovi, jsem zcela sama napsala, ano. Koncipovala i odeslala.
Dopis ze zahraničí bývalého člena nejužšího vedení Národně socialistické strany a exministra Huberta Rybky je až překvapivě přesnou analýzou situace. Jako velmi přitěžující dokument byl u soudu přečten.
Snad, že by pan prokurátor z něho ocitoval nějakou stať.
Amerika potřebuje ještě určitý čas k výzbroji, aby vytlačila definitivně Sověty z Evropy. Mezitím bude propagačně využívat hospodářské nesnáze Sovětů a satelitů mezi těmi západními politiky, kteří mluví o tom, že se podaří vytlačit Sověty z Evropy bez války, je více přání než reality.
Tolik ukázky z prvního dne procesu. Nyní perlička z výslechu Josefa Nestávala, který probíhal 1. června 1950.
Ten způsob práce protistátní záležel v čem?
Ten záležel v tom, že jsem se stal členem...
Všeobecně jenom, pane obžalovaný, všeobecně. Ano.
Ten záležel v tom, že jsem se stal členem takzvaného ilegálního výboru Národně socialistické strany v ilegalitě, že jsem...
Koho Národně socialistické strany v ilegalitě? Já neznám žádnou Národně socialistickou stranu v ilegalitě. Jsou to příslušníci...
Tedy bývalý ty ilegální výbor bývalých příslušníků strany Národně socialistické.
Skutečný soud by se samozřejmě snažil obžalovaného vyslýchat, a ne povýšeným já neznám, bez díky přiznávat existenci scénáře. Národohospodář Jiří Hejda se rovněž snažil v některých momentech nedodržovat scénář. Počátek jeho výslechu je přímo čítankovou ukázkou sociální demagogie a vytváření, řečeno po komunisticku, třídní nenávisti.
Měl jsem, prosím, zpočátku, nevím, už si nespomínám, myslím asi zpočátku asi 12 nebo 14 tisíc měsíčně, potom 25 tisíc, jak povrchní ředitel. 3x 100 tisíc ročně.
V tom roku, pan obžalovaný, v tom roku jste mal 25 tisíc měsíčně.
V roce 37-38.
37-38.
Pane obžalovaný, víte, že tehdy v roce 1937, a to už jsme se dostali z nejhorších krizových let, jsme měli ještě 400 tisíc nezaměstnaných, že tehdy byla v obchodech, sice byl nadbytek, ale kolik byl asi tak plat průměrného dělníka v téže továrně, kde vy jste pracoval?
Vím, pane prokurátore, dovolím si podotknout, že když jsem do Českonavské přišel, tak měla 6 tisíc dělníků a 92 miliony ztrát a když jsem odcházel, tak měla 14 milionů čistého zisku a 12 tisíc dělníků. To byla Českonavské, no žádný.
Myslíte, že to byla vaše zásluha?
No, moje zase určitě ne, ale částečně snad také.
Tam jste, pane obžalovaný, byl tím ředitelem, pak vrchním ředitelem, ano. Do kterého roku?
Do roku 1939, do června.
Ano. Jakmile jste tedy odešel?
V červnu jsem odešel a z peněz, které jsem teda z Českomoravské dostal a které jsem ještě měl, jsem si zařídil vlastní podnik.
Jaký to byl
podnik? Továrna kuchyňských zařízení na velkokuchyňská zařízení.
Ano.
A ten jsem vedl...
Kolik jste tam zaměstnával?
Začal jsem s 6 dělníky a když je byl znárodněn, tak jsem měl přes 80 dělníků, zaměstnanců.
Ano.
A nyní ilustrační ukázka k tomu, které kroky západních zemí komunistickému režimu opravdu vadily.
Pane Břelovi, skutečně nemám najmenší chuť polemizovat s váma. Chcem jen konstatovat, ani vám, občanům republiky, kteří sledují tento proces, že jste v záujmu cudzích kapitalistov chcel otvoriť naše brány importu a zabiť náš vlastný priemysel. Nerobí to len hejda, robí to kapitalistická Francia pred kapitalistickou Amerikou, robí to kapitalistická Anglia, robia to všetky štáty pod Marshallovým plánem.
A víte, jaké to tam má důsledky na životní úrovni?
Inu stoupala. Zde je dobré zmínit, že naše vláda řízená komunisty nejprve Marshallův plán jednomyslně přijala a teprve na Stalinův přímý rozkaz se účastně na něm zřekla. Stejně jako další země východoevropských sovětských gubernií. A teď jedna nesrovnalost z dobového rozhlasového komentáře.
Po těchto slovech obžalovaná Františka Zemínová hovoří o své předmíchovské činnosti. Státní prokurátor jí připomíná její intervenci v roce 1939 u zrádce Berana, aby rozhlas věnoval tehdejší takzvané straně práce méně času a naopak věnoval co nejvíce péče a pozornosti fašistickému národnímu souručenství.
Zde pro pořádek dodejme, že Národní strana práce byla levicová strana, která krátce existovala v období druhé republiky a vznikla sloučením sociální demokracie a části národních socialistů. Po nacistické okupaci přestala existovat. Národní souručenství bylo založeno krátce po vzniku protektorátu. Původně bylo koncipováno jako jakási téměř všenárodní politická strana, jediná povolená, která měla čelit mocenským ambicím místních kolaborantů. Tyto dvě organizace tedy současně nikdy neexistovaly. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Škola bdělosti a nenávisti, věnovaný procesu s Miladou Horákovou a dalšími nekomunistickými politiky a aktivisty. Při výsleších došlo i k několika odlehčenějším momentům, jakkoliv jich moc nebylo. Tento pochází z výslechu Záviše Kalandry, který probíhal 3. června.
K tomu, abyste mohli tuto špionážní činnost provozovat, potřebovali jste nějaké spojení na toho, komu jste tyto zprávy předávali?
Ano, pane předsedo, ale o tomto spojení jsem právě věděl já.
Ano. Kdo to byl?
To byla Mary Bakerová.
Jinak ještě lépe, kdybyste nám řekl?
Mary Bakerová byla anglická státní příslušnice, která byla v tu dobu zaměstnaná u nás v Československém rozhlase jako anglická hlasatelka.
Měla ona styky s někým, prosím, ještě?
Ovšem.
S kým měla styky?
Měla intimní styky s Wolfgangem Salusem, který
byl... No tak
byl...
to nemyslím, já myslím ty styky, které nás zajímají.
Ne, to byly i politické styky přirozeně.
Také politické, ale ty styky, kterých bylo potom využito k předávání těch špionážních zpráv.
Ano, zde měla styk s redaktorkou agentury United Press Helenou Fischerovou.
U Záviše Kalandry se chvíli zdržíme. Tento bývalý komunista, označovaný důsledně za trockistu, se s komunistickou stranou rozešel v roce 1936 v době moskevských procesů. Tyto předobrazy procesů pražských několikrát obsáhle komentoval a dokonce v roce 1937 publikoval v aprílovém čísle časopisu Světozor krátký humorný text o svém fiktivním zatčení a procesu, kde se mimo jiné v úvozovkách přiznal, že zavraždil Přemysla Otakara II. 13 let poté, téměř 6 z nich strávil v nacistických koncentračních táborech, se pak procesu analogickému moskevským jako obžalovaný sám účastnil.
Jak si to vysvětlujete, že ta agentura United Press se propůjčila k tomu, že tam byli lidé a trpěla to, aby se prostřednictvím jejím dodávali zprávy špionáž? Jak si to vysvětlujete? Nebo jak nám to můžete vysvětlit?
Bych chtěl říct zcela všeobecně, pane předsedo, že myslím, že na tuto otázku není možná jenom tak specifikovaná odpověď, protože platí zcela všeobecně, že tiskové agentury zahraničních států jsou současně také vyzvědačskými centrálami. To platí i zřejmě podle toho, podle našich zkušeností, podle mých zkušeností i o United Press.
Které jste získal vy zde u nás v publice.
Jak vidno, i Svobodný tisk patřil k obžalovaným. Kalandrova ironie, která prostupovala jeho jazykový projev, tedy formu, a důsledně se vyhýbala obsahu naučených a přednášených floskulí, dohnala jednoho z prokurátorů k následujícímu výbuchu.
Pan obžalovaný, vy to s takým kludným svedomím tu nám hovoríte před pracujícími, kteří se zišli z různých častí republiky, že těto zprávy znamenají ohrožení republiky, že znamenají ohrožení našej výstavby a vy jste to ten na první blik predal Heleně Bakerové? Alebo Mary Bakerové a Heleně Fischerové?
Máte pravdu, pane prokurátor.
Kalandrova ironie měla mezi prokurátory zjevně velký ohlas.
Pane předsedo, smím prosit?
Prosím.
Pane obžalovaný, prosím vás, jak nám vysvětlíte, že s takovým cynickým úsměvem po celou dobu svého výslechu jste dovedl mluvit o tak vážných věcech, o věcech, které znamenají štěstí, blahobyt, anebo neštěstí a poškozování milionů lidí. Vidíte vůbec ještě ve své propasti, do které jste spadl, lidi, nebo už jenom špiony na šachovnici?
Pan prokurátor má právo užívat proti mě silných slov, o jejich závažnosti já nemám pochyby. Je jistá věc, že moje nepřátelství proti komunistické straně mě zavedlo sem, kde nyní stojím, jako velezrádce a vyzvědač.
Nyní si poslechněme ukázky ze závěreční řeči prokurátorů. Agilní Juraj Vieska se původně, pro velké pracovní nasazení na Slovensku, procesu zúčastnit nechtěl, ale nakonec se, a to velmi aktivně, zúčastnil.
My dobře víme, že zločinecké bandy, které ztratili politickou argumentaci, se uchylují k vraždám. Do oblokov domov sa hádžu granáty, pod kolajnice kladú traskaviny. V Neratoviciach barbar polial žeravinou detsko. Nie je vojna. Ľud pracuje, ale tí, ktorí sa tej vojny nemôžu dočkať, prenášajú nacistických vojnových paličov do nášho všedného života. Áno, obžalovaná Horáková, áno, obžalovaná Zeminová, áno, všetci vy, ktorí tu sedíte, vy ste za tieto vraždy spolu zodpovední. Vy tomu vychovávate i na vašich rukách sne preto krv preliata vašimi teroristami. Je to vaša cesta.
Procesu se účastnila i mladičká prokurátorka Ludmila Brožová.
Státní soude, lidé, měl jsem vás rád, bděte. To je naléhavý vzkaz našeho národního hrdiny Julia Fučíka, který dobře věděl, že jsou lidé, kteří nemohou říci jako on. Lidé, mám vás rád, protože mají rádi jen své továrny, své velkostatky, svou pochybenou politickou kariéru, jen zisk, jen peníze. Peníze, které nechtějí sami poctivě vydělávat, ale vydřít na druhých. A my si dáváme pozor před takovýmito nepřáteli lidu. Dovedeme je najít. A tak jsme našli i tyto zde a posadili je na lavici obžalovaných. Nemohou se vymlouvat ze své zločinné činnosti. Byli varováni. Náš pracující lid řekl v únoru 1948 jasně všem rozvratníkům a zrádcům své ne, republiku si rozvracet nenecháme. A naše republika, to je země, kde lid skutečně vládne a kde také platí, co lid řekne. Obžalovaní nechtěli poslouchat hlas pracujících vlastního národa. Poslouchali západní imperialisty a uprchlé zrádce, sloužící válečným paličům. Každý úspěch na naší cestě k socialismu zvyšoval jen jejich nenávist, protože znamenal konec jejich starých zlatých časů. Konec té jejich svobodě. Svobodě vykořisťovat pracující, svobodně je vyhazovat na dlažbu, svobodně do nich střílet, když se odvažují říci, že mají právo žít. A tak zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatických stavech, aby co nejvíce pomohla budovat naši republiku, obžalovaná Horáková podzemí dávala dohromady nepřátelské bandy ke zničení naší republiky.
Závěrečné řeči obžalovaných se samozřejmě nevysílaly, a to ani ve zredigované či upravené podobě. Pouze několik z nich mělo poněkud odbojnější ráz. Obvinění byly již zcela psychicky i fyzicky vyčerpáni. Navíc museli sledovat i zinscenovaný hněv lidu, tedy dělnické rezoluce žádající pro ně tresty smrti. Například Kalandrův zlom v době přípravy procesu byl podle dochovaných svědectví způsoben třídenním nepřetržitým výslechem, při kterém se vyslýchající střídali na směny, zatímco Kalandra si nesměl ani sednout, natož odpočinout či snad dokonce spát. Následující pasáž z jeho závěrečné řeči pak působí opravdu hrůzně a vypovídá o tom, v jakém stavu obvinění byly.
Dále se cítím zavázán, abych i na tomto místě poděkoval svým vyšetřujícím orgánům za jejich bezpříkladnou korektnost, a to zejména proto, poněvadž cítím, jak uboze jsem jednal, když jsem právě v této věci předával známému seru Brasu Lockhartovi pomlouvačné a skrz naskrz, jak dneska vidím, nepravdivé prolhané zprávy o tom, jakoby v tomto úseku lidově demokratického našeho státu docházelo k nějakým ukrutnostem nebo třeba jen nesprávnostem. Jinak, slavný soude, chci jen konstatovat, dnes se moje politická minulost láme už podruhé. Poprvé se zlomila v srpnu 1936, kdy jsem byl vyloučen z komunistické strany Československa pro otevřený útok na Sovětský svaz a na komunistickou internacionálu. Bylo to při příležitosti druhého moskevského procesu. A já jsem napsal pamflet, který byl diktován tím, že jsem tenkrát si nedovedl představit, že by bylo vůbec možné, aby někdo přešel od pouhých úchylek, od sklouznutí ze stranické linie až do tábora kontrarevoluce. Dnes mě můj vlastní příklad přesvědčuje o tom, že to možné je, že opravdu od úchylek, od nekorigovaných levě oportunistických nebo oportunistických omylů vede taková logická cesta přes nepřátelství ke komunistické straně až do otevřeného tábora kontrarevoluce. Mám-li dnes ještě někde nějaké politické přátele, nechtějím můj osobní případ, který ostatně není ovšem jen mým osobním případem, nebož případem mezinárodního trockismu, nechtějím výstrahou, nechtějím ponaučením a nechtějím pobídkou k tomu, aby korigovali svoje omily a aby hledali poctivý a kladný poměr ke komunistické straně a lidové demokracii.
A nyní finále dramatické inscenace. Čtení rozsudku. Scénář se v tomto bodě dosti měnil. Trestů smrti bylo původně navrženo 6.
A odsuzují se za to všichni podle paragrafu 1 odstavec 3 zákona číslo 231 z roku 48 sbírky se zřetelem na ustanovení paragrafu 34 trestního zákona. Doktor Milada Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti, doktor Josef Nestával s použitím ustanovení paragrafu 113 odstavec 1 zákona číslo 319 roku 48 sbírky v trestu těžkého žaláře na doživotí, doktor Jiří Hejda s použitím ustanovení paragrafu 113 zákona číslo 319 roku 48 sbírky v trestu těžkého žaláře na doživotí, František Přeučil s použitím paragrafu 113 zákona číslo 319 roku 48 sbírky v trestu těžkého žaláře na doživotí, Antonie Kleinerová s použitím ustanovení paragrafu 113 zákona číslo 319 roku 48 sbírky k trestu těžkého žaláře na doživotí, doktor Bedřich Hostička s použitím ustanovení paragrafu 113 zákona číslo 319 z roku 48 sbírky k trestu těžkého žaláře na dobu 28 roků zostřené mu půlletně jedním tvrdým ložem, doktor Zdeněk Peška s použitím ustanovení paragrafu 113 zákona číslo 319 roku 48 sbírky k trestu těžkého žaláře na dobu 25 roků zostřeného půlletně jedním tvrdým ložem, doktor Jiří Křížek s použitím ustanovení paragrafu 113 zákona číslo 319 roku 48 sbírky k trestu těžkého žaláře na dobu 22 roků zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem, Františka Zemínová s použitím ustanovení paragrafu 113 zákona číslo 319 roku 48 sbírky k trestu těžkého žaláře na dobu 20 roků zostřeného půlletně jedním tvrdým ložem, Vojtěch Dundr s použitím paragrafu 113 zákona číslo 319 roku 48 sbírky k trestu těžkého žaláře na dobu 15 roků zostřenému půlletně jedním tvrdým ložem.
Všichni čtyři odsouzení k trestu smrti byli popraveni 27. června 1950. Jeden další odsouzený zemřel ve vězení, ostatní byli propuštěni na amnestie v letech 1960, 62 a 63. Plně rehabilitováni byli až po roce 1989. V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Škola bdělosti a nenávisti, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. A na závěr porušme časovou chronologii procesu a poslechněme si delší pasáž ze závěrečné řeči Zdeňka Pešky. Jde o dosti odvážné odmítnutí obžaloby. A přestože v tomto duchu nevyzněla celá jeho závěrečná řeč, stojí tato pasáž rozhodně za poslech.
Prohlašuji, že hluboce lituji veškeré své činnosti, kterou jsem vyvíjel po únoru roku 1948. Na umluvu mou a mých přátel bych chtěl uvést jenom to, že ve víru tehdejších událostí nemohli jsme se dosti rychle orientovat a že jsme se dopustili několika osudných omylů. Především bych prosil slavný státní soud, aby přihlédl k tomu, ne z hlediska právní teorie, ale z hlediska čistě lidského, že jsme se nemohli řídit ustanoveními, přísnějšími ustanoveními zákona na ochranu Lidově demokratické republiky, poněvadž prostě těchto ustanovení tenkrát ještě nebylo. Dále bych chtěl uvést na naší omluvu, že jsme nalezli v tehdejší ústavě ustanovení, která nám dovolovala se domnívat, že činnost pro obnovení nějaké politické nebo založení nějaké politické strany nebude považována za nezákonnou. Máme tam totiž ustanovení, které praví, že občané se sdružují...
Pane obžalovaný, to státní soudci prostuduje a uváží to. Nebylo by snad vhodné, kdybyste mu dával rady. Prosím. Prosím.
Ale největší omyl, kterého jsme se dopustili, byl ten, že jsme nesprávně politicky hodnotili tehdejší situaci. Já sám jsem byl vychován v tradicích parlamentární demokracie a díval jsem se na tehdejší únorovou krizi jako na běžnou parlamentární krizi, která se posuzuje z hlediska taktiky a která dává možnosti se domnívat, že politická strana, která se uchopila moci, časem zase bude z této moci vytlačena prostou cestou práce, politické práce mezi voličstvem a účasti ve volbách. Pozdější vývoj mě poučil, že zde nešlo o takovou prostou, jednoduchou parlamentní krizi, nýbrž že zde šlo o hlubokou státní krizi, o přerod celého státu do nových forem a k novým cílům.
Komunistický prezident Klement Gottwald podepsal rozsudky smrti 26. června 1950. Justiční vražda byla vykonána 27. června, 19 dní po vynesení rozsudku. 5 minut po 5:30 ráno převzal Miladu Horákovou popravčí a oběsil ji v 5:38. Lékař potvrdil smrt v 5:43. Předtím ve 2:30 napsala Milada Horáková v celé smrti poslední dopis určený rodině. Komunistický režim ho příbuzným nikdy nepředal. Jana Kánská, dcera Milady Horákové, si ho mohla přečíst až po 40 letech.
Moji nejmilejší, ještě několik slov. Měla jsem z našeho setkání nesmírnou úlevu. Jen Věruška mi velmi leží na srdci, a to budoucí, co vymění svůj život za život můj. Je to zvláštní shoda okolností. Když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já. Milovaná předrahá sestřičko moje, budeš maminkou. Někdo, kdo uvidí nový svět, se hlásí o své právo. Musíš pro něho a jen pro něho teď žít. Nedej mu do vínku srdce a nervy zatížené smutkem a jeho dekadencí. Přiveď na svět celého zdravého a krásného člověka s pevnými nervy. Ať to bude děvče nebo hoch, musí to být bojarský junák. Prosím tě, Věruško, na kolenou, chraň ho kvůli mně a pro lepší příští. Modlím se v těchto posledních chvílích za tebe a šťastnou tvou těžkou hodinku matky. Budeš mít teď 2 děti. Vás ostatní, prosím, teď všechno pro ten nový život. Pepíčku, tolik na tebe spoléhám. Jano, jsi statečné děvče, mám z tebe radost. Jen uplatni svoji statečnost za to, co buduje, ne za to, co boří. Jsem úplně klidná a připravená. Byl u mne pan farář. A i když nemohl přijít doktor Kučera, bylo mi to velikou posilou. Prosila jsem jej, aby také a hlavně vám věnoval teď svou pomoc. Opřete se o vše, co vás chce a může podržet. Žijte. Žijte, jste taková krásná trojice. Dědeček přijde časem také o svou bolest. Buďte s ním. Maminka Horáková se opře o svou víru. Má děvčátka ze Sadské, Věrka, Anička, Boženka budou také s vámi. Co vás je? Já jsem sama. A musím si také pomoci. Nikdy jsem nepochybovala o vaší síle, ale překvapili jste mne. Bude to ještě bolet chvíli, ale pak už stále méně a méně. Jděte na louky a do lesu. Tam ve vůni květů najdete kousek mne. Jděte do polí, dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem a v každém se něčím obrazím. Nejsem bezradná a zoufalá. Nehraji, je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. Vyžádejte si dopis, který jsem vám napsala, a je v něm celý můj odkaz. Je jen pro vás. Alespoň něco v životě, co patří pouze vám a těm, které mám tolik ráda. Všechno se mi v posledních chvílích zdá jako neskutečné. A přeci počítám už jen minuty. Není to tak zlé. Jen o vás teď jde, ne už o mne. Buďte silní, mám vás tolik ráda a taková láska se přece nemůže ztratit. Rozplynout. Nic na světě se nestrácí, všechno nějak vzrůstá dál a ožívá znovu. Jděte vždy jen s tím, co je blízko životu. Držte se jeden druhého a opírejte se navzájem. Znovu opakuji, ten nový, blížící se život mne ohromně vyrovnal. Mám už dohráno, opona se spouští, ale už zase nový kus začíná. Ať je v něm jen slavný, vítězný hrdina, žádná tragédie. Mám vás tolik, tolik ráda. Líbám vás a tisknu. Jsem v mysli a v modlitbách jen a jen u vás. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte. Neteskněte moc. Je mi to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase. Do polí a luk a strání a k rybníkům, na hory i nížiny. A budu zase nespoutaná. A ten klid a mír. Dejte mi ho. Bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat. Chci už jít. Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám vás. Líbám. S Bohem. Vrátím se ve vašem synovi nebo dceři. Už se zase vidím nově na světě. Bůh vás posilní. A teď, abyste dobře to dítě postavili do světa. Janičko, miláčku, dceruško, Věro, sestřičko má, Pepičku, táto můj, babinko, holčičky, Věro, Aničko, Božko a ty, můj zatoulaný, drahý, jediný, krásný muži. Cítím, stojíte tu se mnou. Teď ještě pevný ruky stisk. Ptáci se už probouzejí, začíná svítat. Jdu. S hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty. Je-li pravdivý a čestný. V boji se padá. A co je jiného život než boj? Buďte zdraví. Jsem jen a jen vaše Milada.
S dcerou Milady Horákové Janou Kánskou mluvil nejen o tomto dopise reportér Jan Kaliba v Interview Plus.
Vaše maminka napsala, bude to ještě chvíli bolet, ale pak už stále méně a méně. Odhadlo to správně, když tady sedíme 70 let poté?
Jako každá smrt, když někdo odejde předčasně, tak všechny, kteří jsou nejblíž, strašně bolí a trvá to moc dlouho, než si zvyknou. Ale 70 let je opravdu dlouhá doba, takže jsou vzpomínky, na které se nedá zapomenout. jsou mi chvíle, které ještě doposavet stále jsou těžký a bolavý, ale člověk si během toho dlouhého života na ten fakt zvykne a musí potom objevovat jiné kvality, které mu nahradí toho člověka, a sice i u mé matky zvláště ta její nesmírná čestnost, otevřenost, statečnost, ke kterou se stavěla k tomu celému procesu a čemuž nakonec obětovala svůj život.
Když jsme zmínili ty dopisy, které, což byla jedna z krutostí komunistického režimu, že se k ním rodina nedostala celých těch 40 let, vy jste je poprvé četla po revoluci v roce 1990. Vracíte se k ním ještě někdy, anebo to je ten druh pomátky, který člověk pečlivě střeží, ale vlastně nemá moc důvod se k němu vracet?
No, já jsem je dala, protože si jich tolik vážím. Dala jsem je do úschovy Národnímu muzeu v Praze, protože jsem je měla stále tady u sebe několik let. A tady, jak víte, je strašně špatná letní vlhkost a špatné počasí, protože byly psány na nekvalitním papíře a ingoustovou tuškou, tak jsem měla obavy z toho, že by se skutečně časem mohli úplně pokazit, tak jsem jim je dala a oni se o ně pečlivě starají. Mám několik výtisků, které vyšly potom jako duplikát těch dopisů. A samozřejmě, že jsou chvíle, kdy se na některý z nich podívám, speciálně na ten, který patřil mně a speciálně na ten, který patřil mému otci a který zračí takovou tu jejich vzájemnou blízkost, oddanost a lásku. A to jsou momenty, které přicházejí jenom velmi zřídka, protože to je pro mě velmi dojemné.
V roce 66 už jste směla přijet sem na tříměsíční návštěvu za tatínkem, kterého jste viděla po 17 letech od toho dramatického útěku před tajnou policií z vašeho domu v září 1949. Dokázali jste hned navázat tam, kde jste tenkrát skončili?
Já myslím, že velmi rychle. Že jsme neměli vůbec žádný problém. Bylo to samozřejmě emotivní, ale táta byl člověk, který si vždycky rozuměl s mladýma lidma, takže to hned naskočilo.
Proč to podle vás s vaší maminkou nakonec dopadlo hůř v komunistickém Československu než v nacisty ovládaném protektorátu?
Já myslím, že moje máma byla těm komunistům tak strašně nebezpečná, že se již od začátku, ještě když byla v poslaneckém funkci, nejdřív se jí snažili získat a pak se jí snažili umlčet.
Vy jste během toho procesu nesměli do soudní síně, dovedla jste to poslouchat, protože byly rozhlasové přenosy?
No tak my jsme to samozřejmě poslouchali večer, když jsme přišli domů, a do soudní síně jsme nemohli. Tam bylo zakázáno. Teta se o to velmi snažila, ale nikdy tam neměla povoleno přijít.
Kdy jste si poprvé uvědomila, že ta situace je opravdu tak vážná, že tady jde skutečně o život, že se to neobejde s nějakým letitým trestem, že jsou komunisté opravdu odhodlaní to dotáhnout, ten svůj monster proces, až do toho hrozného konce?
Já to nemůžu přesně určit. My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto, protože já si myslím, že to už bylo předem rozhodnuto, co se má stát.
Myslíte, že bylo něco, co mohlo tenkrát prezidenta Gottwalda zvyklat, protože on ještě to nechal posoudit ministerstvem spravedlnosti, žádali ho o milost i světové osobnosti Albert Einstein, Eleanor Rooseveltová a další. Navíc Klement Gottwald se s vaší maminkou znal z parlamentu, byť jako soupeř politický. Byla tam podle vás nějaká možnost vůbec?
Já mám dojem, že to bylo rozhodnutí ze Sovětského svazu, rozhodnutí sovětských poradců, a v tu dobu myslím, že nebyla jediná možnost, že by se to mohlo nějak rozhodnout v rámci české vlády nebo českého soudnictví, že to prostě bylo rozhodnuto a tím to bylo skončeno.
Vám byla umožněna komunisty jediná návštěva, poslední večer před popravou. Působila na vás maminka tak vyrovnaně, jako to potom vyznívá z toho posledního dopisu, který vy jste ovšem, jak připomeňme, viděla až o 40 let později?
Naprosto. Naprosto byla vyrovnaná, statečná, vzpřímená a úžasná.
Proč vám vlastně nic nedovolili tam, co se týče nějakého fyzického kontaktu? To tuším, že i nacisté povolovali.
To byla součást trestu.
V tom dopise na rozloučenou vaše maminka píše, jste statečné děvče, což samozřejmě byla jste statečná i bezprostředně potom.
Já jsem, myslím, byla v šoku a to se dá celkem pochopit, protože mě bylo 16 roků a okolnosti byly takové, že na ně radši nevzpomínám.
Kdo vám pak nejvíce pomohl?
Moje teta, můj strýc, protože to byli dva lidé, kteří mě pomohli tolik, že jsem se mohla postavit prostě zase zpátky do normálního života.
Navzdory tomu, že v Československu přicházela 50. léta a pořád to byla strašná doba, jak jste ji prožila tedy vlastně?
No, já jsem díky svým statečným profesorům mohla dokončit gymnázium, no a potom jsem se dostala jako žákyně na druhou zubní kliniku na Karlově náměstí, kde jsem rok studovala jako na zubní instrumentářku. A protože jsem měla dobrý výsledky, tak si mě tam nechali jako zaměstnankyni. To jsem dělala 10 let. Přitom jsem se snažila se dostat na studia medicíny, marně. A po 10 letech jsem si vymohla, že jsem mohla studovat další 2 roky večerně na obor zubní laborantky, zubní techničky. Což jsem splnila, pak si mě na klinice nechali ještě 2 roky a jako zubní technička jsem odjížděla do Spojených států. A tady jsem hned asi za 3 týdny našla zaměstnání v tom oboru a pracovala jsem do té doby, když se mi narodila moje dcera. Pak jsem měla několik roků, asi 5 nebo 6 roků pauzu, když jsem se starala o děti. A pak jsem našla místo, mezi tím jsme se přestěhovali do Pittsburghu z Washingtonu a tam jsem našla místo na univerzitě, kde jsem pracovala jako instruktorka v zubní laboratoři pro graduovaný program. To znamená, už hotoví zubní lékaři si tam dělali specializaci na protetiku, jak se říká v Čechách. A potom později na zubní implantologii. Tam se byla víc jak 12 let.
Hostem Interview Plus je dnes u Washingtonu Jana Kánská, dlouholetá zubní laborantka, Čechoameričanka a dcera Milady Horákové. K výročí 70 let od justiční vraždy Milady Horákové vyjde knížka, nese titul Jdu s hlavou vztyčenou, což je vlastně také citace nebo část jednoho z těch dopisů, toho posledního, napsalý novinář Daniel Aníš a popisuje tam do detailu příběh vaší rodiny. Je v té knížce něco, co považujete za důležité pro příběh Milady Horákové a nikdy předtím jste o tom nemluvila nebo to veřejnost neví?
Já jsem žádala Daniela, aby se věnoval hlavně osudu mého táty, který byl nesmírnou oporou mojí matky a možná, že bez jeho opory a bez jeho vlivu by máma se třeba nechovala jinak, to v žádném případě ne, ale nebyla by tak pevná ve svém rozhodnutí, že musí bojovat, protože člověk vždycky potřebuje někoho vedle sebe, který ho podepře, který mu udělá chvíle příjemné, když přichází domů unaven, a to byl můj otec, který skutečně byl její skála. A právě proto jsem byla ráda, že se Daniel Aníš ujal hlavně toho, aby popsal také trošku jeho osudy, které byly velmi těžké.
Vy jste v únoru 1990, krátce po revoluci, když byl založen klub Milady Horákové, tak v proslovu řekla v Československu: já pevně důvěřuji v duchovní sílu lidí této země a vím, že budou schopni ji zase přetvořit v krásný domov. Tím bude splněn její odkaz, tedy odkaz vaší maminky Milady Horákové. Myslíte si, že se to stalo?
No, já myslím, že se strašně moc změnilo. A věřím, že právě mladí lidé mají už představu, jak vypadá pokrokový, slušný a progresivní svět a že se k tomu snaží přibližovat. To si myslím. Jak dalece se to obráží v české politické scéně, to nemůžu říct, ale myslím si, že je velká spousta lidí, kteří vědí, jak chtějí, aby jejich stát a národ vypadal.
Měla by podle vás Milada Horáková potřebu angažovat se v současném Česku? To je možná zbytečná otázka, ona by tu potřebu měla za všech okolností ze své povahy a natury, ale co by ji motivovalo podle vás v současnosti?
No, ji vždycky motivovalo to, aby bylo v České republice dobře. Ona byla velká vlastenka a byla velmi čestná a přímá žena. A pokud by nebylo vše z jejího pohledu čestné a přímé, jistě by se angažovala, aby to mohla napravit.
Co vy, byť takhle na dálku, říkáte tomu, že v současnosti komunistická strana toleruje českou vládu a klade jí podmínky?
To je jistě špatně, já nemůžu se detailně k ničemu vyjádřit, protože bohužel poslední dobou už nemám tolika informací o české politice, ale pakliže se česká vláda přizpůsobuje tomu, že komunisté by se jí snažili diktovat, tak je to špatně.
Hostem interview Českého rozhlasu Plus byla v Bethesdě u Washingtonu Jana Kánská. Děkujeme za to.
Já taky děkuju za interview.
Příjemný další poslech přeje Jan Kaliba. K rozhovoru se můžete kdykoliv vrátit v archivu pořadu na webu plus.rozhlas.cz.